Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў студыі Ганна Балахович і нашы сённяшнія тэмы. З дармаедаў могуць запатрабаваць мільёны рублёў.
Государства нету денег, они хотят содрать много побольше везде. Сейчас это и с машин, с автолюбителей хотят снять.
Киев передумал гандлявать Юлией Тимошенкой.
В принципе, все понимают, что то, что у нас происходит в парламенте, это просто антураж, а решение принимается совершенно в других кабинетах.
Хлопца присудили до расстрелу, не опытавши сведок.
Вы что у нас обосновывается? О чем вы говорите? У нас говорят нет и все.
Больш падрабязна пра гэта ды іншае цягам гадзіны, а ўжо зараз гурт «Джэт» на нашых хвалях. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Ганна Балахович пры мікрафоне. Падатак на дармаедства можа скласці мільёны рублёў. У аўторак стала вядома, што праект адпаведнага ўрадавага рашэння ўжо падрыхтаваны. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Мінфіна. Плануецца, што дармаеды штогод будуць плаціць 2 мільёны 600 тысячаў рублёў, то бок каля 280 долараў. Заплаціўшы гэтыя грошы, беларусы, якія афіцыйна нідзе не працуюць, будуць удзельнічаць у фармаванні бюджэту. Дармаедаў на вуліцы беларускай сталіцы шукала наша корэспандэнтка Тамара Савіч.
Чацвёра з 15 мінчукоў на вуліцы – дармаеды. Еўрарадыё прайшлося па вуліцах Мінска з пытаннем – чаму вы не на працы? Без працы, аказваецца, трэці сустрэчны мною 21-гадовы Мікалай.
Потому что я увольняюсь, прямо сейчас иду подписывать документы. Потому что маленькая зарплата под связном. Ну, 3500.
Мікалай ўжо знайшоў новую працу з больш высокімі заробкамі, але мае меркаванне пра магчымы падатак з абібокаў.
А по поводу этого закона, да он дурацкі.
Электрамантажнік Алексей грэецца ў холоднае надвор'е на першым паверсе універсама цэнтральны. Кажа, што сёння ён выходны. З падаткам на ляноту Алексей не згодны.
Ну, допустим, вот у меня жена домохозяйка. Она вообще в бедном отпуске. Почему я на тунеец? Ну, если много детей, нужно за всеми ухаживать, нужно для кого-то готовить, стирать. Кто это будет заниматься? Нужно... А если такие есть, как бичи, бомжи, то их надо сажать куда-нибудь.
Мінчук Александр выглядае добра і шчасліва. Яго я сустракаю на скрыжаванні вуліц. Пытаюся, чаму ён не на працы. Александр беспрацоўны. Александр сходу разумеет, чаму такое пытанне.
Не помню там выражение, с дурной головы ноги болят или что-то типа того. Пусть она там придумывает все что угодно.
Былога інженера мобільнай сеткі Велком Александра сустракаю на Кастрычніцкай плошчы. На пытанне, чаму ён не на працы, той смяецца.
Все без денег. Государства нету денег, они хотят содрать много побольше везде. Сейчас это и с машин, с автолюбителей хотят снять. Понятно, что надо наказать людей, которые не работают. Я думаю, другим каким-то способом.
Сам Александр зараз не шукае ніякую працу, бо пакуль у ёй няма патрэбы. Усім грошай хапае і жонцы, і дзецям. У мяне зараз выходны, суткі праз двое, распавядае мне Мікіта, ахоўнік мінскага метро. Яго я сустракаю на плошчы Леніна. Пытанне, ці раптам Мікіта не дармаед, адпадае адразу. На думку Мікіты, падатак на беспрацоўе трэба ўводзіць, мо тады людзі пачнуць шукаць працу і плаціць падатак з даходаў, а гэта будзе судзейнічаць паляпшэнню эканамічнага становішча. Ірына адмаўляецца фатаграфавацца. У мінулым дзяўчына настаўніца, а зараз беспрацоўная. Дзяўчына кажа, што не працуе, бо выйшла замуж, і працаваць няма патрэбы. У выніку з 15 апытаных еўрарадыё сустрэчных на вуліцы, чацвёра аказалася без працы. Як даведалася еўрарадыё, у Міністэрстве фінансаў у бюджэт на 2014 год не закладалі падатак на абібокаў, бо гэта толькі абмяркоўваецца. Нават няма ніякага праекту. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Калі ўявіць сабе такога стэрэатыпнага абібока, то гэта хутчэй за ўсё паўтаруся ў стэрэатыпах. Мужчына за 40, які злоўжывае алкаголем, якога ўтрымлівае жонка ці пажылыя бацькі. І ў тэорыі існуе вельмі малая верагоднасць, што падатак прымусіць яго ісці працаваць. Хутчэй ён стане дадатковым цяжарам для сям'і дармаеда. Сваімі меркаваннямі наконт падатку на дармаедства можна падзяліцца на нашым сайце eurorado.fm, а таксама на нашых акаўнтах у сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а наперадзе нас чакае працяг еўрапейскай тэмы напярэдадні трэцяга саміту ўсходняга партнёрства ў Вільні, а ўжо зараз Чыбоза на Еўрарадыё. Палітвязні ў Беларусі ўмела выкарыстоўваліся ўладамі ў якасці тавару ў гандлі з захадам. Гульня ішла па прынцыпе: Беларусь выпускае палітвязняў, калі Еўропа нешта зробіць узамен. Можна было б меркаваць, што прыкладна такая ж роля чакае і зняволеную Юлію Тимашэнку ва ўкраіне. Ды ў Еўрасаюзе наўпрост заяўлялі, калі ўкраінскія ўлады выпусцяць Тимашэнку, можна будзе падпісаць дамову аб асацыяцыі. Але падзеі апошніх дзён указваюць на тое, што Кіеў у двухкосці перадумаў прадаваць Юлію Тимашэнку Евросоюзу. Працяг тэмы ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Спадзяванні, што былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашэнка выйдзе на свабоду ўжо 13 лістапада, не спраўдзіліся. Дэпутаты так і не прынялі закон, які б дазволіў выехаць ёй на лікаванне за мяжу. Адмысловыя прадстаўнікі Еўрапарламенту Аляксандр Квашнеўскі і Пэт Кокс будуць дакладаць канферэнцыі прэзідэнтаў Еўрапарламента аб правале сваёй місіі. Тое, што ўкраінскія парламентарыі не здолеюць вырашыць лёс Юліі Тимашэнкі 13 лістапада, было прадказальна. Упэўнівае Еўрарадыё украінскі палітолаг Валерый Чалы.
Согласна Конституции нашей страны, именно он руководит внешней политикой. У него есть все механизмы для решения вопроса Тимошенко, для решения вопроса подписания ассоциации. То есть, в принципе, все понимают, что то, что у нас происходит в парламенте, это просто антураж, а решение принимается совершенно в других кабинетах.
Тем не менее, означая суразмовца Еврорадио, кончатковое решение по Украине и домове с ей будет приматься не сегодня и навод не на ближайшем посяджении Совета Европы.
Заседание Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 18 ноября, и это даже может быть не последняя дата. На самом деле политическое решение может быть принято даже в последний момент.
А самым опошним моментом треба лечить саммит Усходнего партнерства, який пройдет в Вильне 28-29 листопада. Причем, не глядя на то, что подчас брифингу в Верховной Раде 13 листопада су старшиня миссии Европарламента Александр Квасневский попередил украинских парламентариев 19 листопада, опошний момент, коли можно все, что треба зробить, и пораю уладам Украины меть достатково доброй воли, каб знайсти консенсус. Але менавіта воли для решения пытання Тимошенко у кіраўніка Украины нема.
Нет политической воли. Если бы она была, сегодня президент Украины был бы в парламенте. Не чувствуется мотивация сегодняшней правящей группы идти в этом направлении европейской интеграции.
Як стало вядома Еврорадио, Батьковщина, Удар и Свобода закликали украинцев выйти 24 листопада за 4 дни до початку Вильнского саммита Усходнего партнерства на митинг у Киеве, каб примусить президента Виктора Януковича подписать погоднение об ассоциации с ЕС. Як бы ситуация не развивалася, евроинтеграция Украины протягнется, упевнены Валеры Чалы. Правда, больше у эксперта спадзяванняў на новых людзей ва ўладзе. І тычыцца гэта, мяркуе Чалы, і Украіны, і Беларусі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам, калі пагадненне аб асацыяцыі не будзе падпісанае, то украінскіх чыноўнікаў чакаюць санкцыі ЗША. Пытанне забароны ўезду для дзяржслужбоўцаў, якія маюць адносіны да пераследу Тимашэнкі, і яе зняволення мелі разгледзець яшчэ 2 месяцы таму. Але адклалі, каб даць шанец на вызваленне былой прэм'ер-міністркі, якога чакалі перад віленскім самітам. Ці дамова аб асацыяцыі ўсё ж будзе падпісаная, даведаемся ў канцы лістапада. У Вільні будзе працаваць наш корэспандэнт Змітер Лукашук.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну а наперадзе нас чакаюць еўранавіны, з якіх даведаемся грамадзянства якой краіны можна купіць і за што польскі прэзідэнт прасіў прабачэння ў Расіі. На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі ў эфіры Радіо Зэт папрасіў прабачэння ў Расіі за абсалютна скандальныя падзеі каля пасольства 11 лістападу ў Варшаве. Нагадаю, у гэты дзень у Варшаве правы правялі марш незалежнасці, падчас якога ў тым ліку была спаленая паліцэйская будка каля брамы расійскага пасольства. Таксама ўдзельнікі маршу спалілі вясёлку талерантнасці, інсталяцыю ў цэнтры Варшавы. Тым часам расійскія нацболы закідалі фаерамі і пасольства Польшчы ў Маскве.
Мальта збіраецца прадаваць грамадзянства Еўрапейскім Саюзе. Парламент гэтай маленькай краіны ўхваліў законапраект о продажы свайго грамадзянства за 650 тысяч еўра. Нагадаю, Мальта чалец Еўрапейскага Саюза і ўдзельніца шэнгенскага пагаднення. Купіць яе грамадзянства змогуць жыхары краін, якія не ўваходзяць у Еўрасаюз. Новае ўвядзенне не толькі папоўніць бюджэт краіны, але і прыцягне ў эканоміку выспы патэнцыяльных інвестараў. Урад спадзяецца ў першы год атрымаць каля 30 мільёнаў еўра, а ў наступны ў некалькі разоў больш. Усе кандыдаты на атрыманне грамадзянства Мальты будуць правяраць у тым ліку на магчымыя сувязі са злачынным светам. Дарэчы, насельніцтва Мальты складае каля 450 тысяч чалавек. У Еўрапейскі Саюз гэта дзяржава ўступіла ў 2004 годзе, у еўразону ў 2008. У австрыйскай камуне Хінтэрстодэр адбыўся незвычайны выпадак. Невялікі хатні робат, чысцільшчык, нечакана самастойна ўключыўся, забраўся на электрычную пліту і згарэў. Мясцовая прэса назвала гэта першым самагубствам робата, сытым па горла сваёй аднастайнай і стомнай працы. Няшчасны робат спаліў не толькі сябе, але і кватэру сваіх гаспадароў і ледзь не знішчыў полымем увесь дом. За агню і задымленне пажарным прыйшлося часова эвакуіраваць усіх жыхароў дома. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а мы наперадзе завітаем у Вялікабрытанію, дзе алкаголь спрабуюць аддзяліць ад пахмелля. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Ганна Балаховіч па-ранейшаму пры мікрафоне. Еўрапейскія навукоўцы ўсур'ёз узяліся за ежу. Французы развіваюць так званую малекулярную гастраномію, то бок прапануюць кожнаму замест кухара стаць хімікам, змешваць розныя рэчывы ва ўласнай кухні і з гэтага ствараць нешта накшталт ежы, хоць і не надта смачнае гэтае нешта, ну, але пажыўнае. Не адстаюць ад іх і брытанскія калегі, праўда, яны ўсё ж не хочуць адмаўляцца ад традыцыйных смакаў, да якіх мы прызвычаіліся. Нават больш яны хочуць захаваць смак, пах і эфект ад алкаголю, але прыбраць пахмелле пасля яго ўжывання. Як даведаемся з Еўрафокуса.
Еўрарадыё распавядала пра французскага хіміка, які прапануе падчас гатоўкі замест жывых прадуктаў выкарыстоўваць парашкі, алеі і вадкасці, каб зэканоміць і накарміць усіх жыхароў планеты. А цяпер брытанскі навуковец Дэвід Нат хоча зрабіць алкагольную рэвалюцыю.
Былы дарадца ўрада Вялікабрытаніі ў справе наркотыкаў Дэвід Нат лічыць магчымым атрымоўваць алкагольныя адчуванні без рызыкі для здароўя. Прафесар Нат кажа, што знайшоў не толькі спалучэнні, што даюць адчуванне алкаголя, але і такія, што могуць працэс апянення павярнуць назад, то бок людзі імгненна могуць стаць цвярозымі.
Дэвід Нат, які з'яўляецца адным з вядучых нейрапсіхафармаколагаў Вялікабрытаніі, шукае інвестару для свайго амбітнага праекта. Ён кажа, што калі будуць грошы, сурагатны алкаголь можа з'явіцца на рынку цягам 2 гадоў. Толькі відавочна, што вялікія алкагольныя канцэрны ў гэтым не зацікаўлены, таму яны наўрад ці падтрымаюць ідэю. Згодна з Дэвідам Натам, новы алкаголь будзе прадавацца ў барах у выглядзе кактэйляў з рознымі водарамі. Галоўная яго перавага ў параўнанні з традыцыйнай выпіўкай – адсутнасць пахмелля. А таксама ён не будзе выклікаць агрэсіі. Вось што кажа сам навуковец пра сваю распрацоўку.
Я думаю, што гэта было б сур'ёзнай рэвалюцыяй на карысць здароўя, такой самай, якую электронныя цыгарэты зрабілі ў курэнні. Я лічу гэта крыху дзіўным, што мы раней не гаварылі пра гэта, бо гэта відавочная мэта для аздараўлення.
Сапраўды, з алкаголю штогод у Вялікабрытаніі паміраюць каля 9 тысяч чалавек. Разам з тым, у карыснага алкаголю ўжо паспелі з'явіцца і свае крытыкі. Сярод іх і калумніст Телеграф Грэм Арчер. Ён лічыць, што нішто не будзе стрымліваць ужыванне сурагатнага алкаголю. У той час, як цяпер, людзі задумваюцца аб наступствах перад тым, як выпіць. Грэм Арчер піша.
Так, піць гэта дрэнна для чалавека і грамадства, але мы таксама ведаем, што наша культура развівалася на працягу тысячагоддзяў, намагаючыся справіцца з гэтым. Мне шкада тых, хто не можа кантраляваць сваю залежнасць, але не настолькі, каб рызыкаваць дабрабытам, які прыходзіць для пераважнай большасці ад неабходнасці жыць з наступствамі нашых дзеянняў.
Варта дадаць, што калісьці Дэвід Нат стаў вядомым за выказванне аб тым, што ўжыванне экстазі не больш небяспечнае, чым верхавая езда. Дмітрий Кустовскі, Еўрарадыё.
Дарэчы, алкагалізм з'яўляецца даволі вялікай праблемай у Вялікабрытаніі, але вядома, што не толькі там. Напрыклад, у нашай краіне моладзь упершыню каштуе алкаголь у сярэднім ва ўзросце ад 15 да 17 гадоў, а найбольш папулярнымі напоямі з'яўляюцца піва ды сухое віно. У той жа час у нашай краіне ў наркалагічнай службе зарэгістравана 16 тысяч непаўнагадовых пацыентаў. Але ёсць і добрая навіна. У мінулым годзе іх было на 1000 больш, то бок цяпер гэтая колькасць крышачку зменшылася. Змрочная тема у нас на чарзе. Студент БДУ застукал любимую жонку с каханком. У вынику абодвух забил. Суд приговорил хлопца до расстрелу, але сам процесс зробили закрытым и нават не запросили сведков, про яких ходайничал адвокат. Покольки смяротная кара в нашей краине не отмененная, у дадзены момент заховать житё хлопцу может только рашэнне комитета ААН по правах человека. Гэтую тему протягне наш корреспондент Олесь Пілецкі.
Суды над смяротниками у Беларуси закрытые далеко не заўсёды. Але в выпадку Павла Челюна закрытым зрабілі нават разгляд касацыйные скарги у Верховном суде.
Суд был закрыт, и як и суд первой инстанции, так и суд другой инстанции. Разгляд у Верховном суде. Але у Верховном суде была магчимость потратить, коли зачитывалось вызначение.
Распавядае юрист Центра «Вясна» Андрей Палуда. Павла Челюна присудили до смерти 12 червеня у Гродинским областным суде. Признали виноватым у забойстве двоих человек, здеках с трупа, крадежи маемости и документов. У вересня Верховный суд покинул присуд Гродинского суда у силе. Зараз правооборонцы спробуют заховать житё Павла. Звернулись у комитета ААН по правах человека. На судовый процесс у Гродни не пустили нават мати Павла Челюна Тамару. Сквозь слезы она рассказывает, что не почула нават причины такого жесткого решения судьи.
Что у нас обосновывается? О чем вы говорите? У нас говорят нет и все. Я не жаловалась никуда. Что тут жаловаться?
Еврорадио знайшло давнюю сябровку Павла Челюна Віолету. Яна падтрымлівала з ім сувязь на працягу некалькіх апошніх гадоў, была ў курсе ўсіх праблем Павла ва ўласным жыцці. Челюна прызналі вінаватым у забойстве сваёй жонкі і яе каханка. Неаднаразова Віолета размаўляла і з ахвярай. Пра трагедыю яна даведалася ад знаёмых. Неўзабаве следчыя паведамілі ёй аб забароне выязджаць з роднага горада Пінска. Зрабілі гэта па пошце.
Проста было чыста нейкі такой лісцічык і напісана, што такая-то, такая-то, прыжыўся падрасу такому-то, не имеет права пакідаць тэрыторыю города Пинска с такого-то по такое светом административной ответственности. Вот так было написано. И дата, и кто там отсылал, короче.
Рассказывая Віолета. На гэтым усе следчыя дзеянні з адной з асноўных сведак па справе і скончыліся. Віолету не толькі не выклікалі ў суд, хоць Павел Селюн і яго адвакат падавалі хадайніцтва аб гэтым, яе нават не дапыталі, толькі двойчы пазванілі на хатні телефон.
Нет, мне только позвонили два раза, я тогда была на работе. И они спрашивали мою маму, сколько раз он ко мне приезжал, ну вообще, как он там себя вел, какие у нас с ним отношения, и все, больше вообще ничего. Я говорила, мама, типа, дай им мой мобильный, чтобы они сразу со мной поговорили, связались, я же им больше всего там, ну, если там надо что-то, да, расскажу.
Комитет ААН по правах человека, куда звернулся Павел Селюн, может разгадать его скаргу некольких годов, говорят правооборонцы. Те будут чекать решение комитета белорусские улады, неведомо. Олесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Часам Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе існуе смяротнае пакаранне. Але пры нашай судовай сістэме наяўнасць судовых памылак вельмі вялікая і верагодная. А ў спалучэнні са шматлікімі фактамі катаванняў, якія перыядычна ўсплываюць падчас гучных спраў, тым больш верагодна, што кагосьці могуць пакараць незаслужана. Ці з несправядлівай карай сутыкаюцца мінакі ў сваім штодзённым жыцці, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ти карали вас коли-небудь несправедливо?
Нет. Бывало такое в школе преподаватели. Когда ты там вдвоем с подругой сидишь, переписываешься, и, например, тебя наказывают, а ее нет. Это тоже в какой-то степени несправедливо. На прошлой работе.
За что?
Да ни за что. Mm-hmm. Просто не было симпатии ко мне, у руководителя.
Ну, если это можно назвать как бы карой, например, на госэкзамене. Я не знаю, чем это было вызвано. Я отвечала, как я считаю, очень хорошо. Причем слышала, как отвечают мои одногруппники. Им поставили 10 или 9, а мне поставили 8. У меня должен был быть красный диплом, и, видимо, для того, чтобы мне его не дать, мне поставили 8 баллов.
У жыцці так заўсёды здараецца, што калі ты робіш добро, чамусьці ўсё гэта заўсёды абарушваецца на цябе злом. У мяне такія здараліся выпадкі, калі я сапраўды хацела дапамагчы людзям, ім здавалася, што гэта я ім раблю насуперак.
Да, ну в смысле наказывалі, клеветалі. А так несправедліва не наказывалі. Все справедливо было.
Да постоянно. Помню папу. Я нарисовала мужчину на стене в трусах. Он подумал, что без трусов и наклеил мне переклеить стенку.
Ну, разве что в школе. Учителя. Несправедливо была обвинена в списывании. Больше, ну, меня вообще никогда практически не наказывали. А если и наказывали, то по делу.
Это были ваши слова.
Ну, а калі ўсё ж вернуцца да рашэння ў найвышэйшай інстанцыі, то бок камітэту ООН па правах чалавека, якія маюць быць найбольш справядлівымі, прынамсі ў тэорыі, то рэчаіснасць з іх рэалізацыі ў Беларусі, на жаль, выглядае вельмі сумна. Беларускі ўрад адмаўляецца іх выконваць, хаця прайшло 20 гадоў з моманту, як беларусы атрымалі права падаваць індывідуальныя скаргі ў камітэт па правах чалавека. Больш за тое, ў Беларусі прыводзіліся ў выкананне смяротныя прысуды, пакуль справы асуджаных яшчэ знаходзіліся на разгляд у камітэце ООН па правах чалавека. Хоць камітэт і прасіў не рабіць гэтага, пакуль міжнародная інстанцыя не вынесе канчатковага рашэння. Як будзе ў выпадку Паўла Селюна, пабачым. Еўрарадыё будзе сачыць за гэтай тэмай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а праграму Еўразум працягнуць навіны спорту, а ўжо зараз гурт Кавенант на нашых хвалях.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеіст Міхаіл Грабоўскі закінуў сотую шайбу ў НХЛ. Гэта адбылося ў матчы рэгулярнага чэмпіянату паміж Вашынгтонам і Каламбусам. Беларускі форвард Вашынгтона адзначыўся ў матчы закінутай шайбай і галявым пасам. У выніку яго клуб атрымаў перамогу 4-3. Дарэчы, наш суайчыннік прызнаны трэцяй зоркай матчу. Агулам у НХЛ на рахунку Грабоўскага 234 ачкі ў 386 матчах. У яго бліжэйшага пераследавальніка Касціцына старэйшага цяпер 222 ачкі. ФІФА пашырыла санкцыі супраць 26 футбалістаў і аднаго арбітра за ўдзел у дамоўных матчах у Італіі. Цяпер дыскваліфікаваныя не змогуць прымаць удзелы не толькі ва ўнутраным першынстве, але і ў спаборніцтвах па ўсім свеце, піша прэсбол. Дысцыплінарная калегія Італьянскай федэрацыі футбола дыскваліфікавала футбалістаў у ліпені. Гульцы італьянскіх клубаў былі адлучаныя ад футбола на розныя тэрміны – ад 6 месяцаў да 4 гадоў. Былы форвард зборнай Беларусі Віталь Кутузаў, які гуляў у Італіі, дыскваліфікаваны на 3,5 гады. У праграме перадач беларускіх каналаў адсутнічаюць трансляцыі найбліжэйшых спарынгаў футбольнай зборнай Беларусі. У тым ліку няма іх у праграме новага спартовага тэлеканала «Беларусь 5», адзначае «Goals by». Нацыянальная каманда правядзе два таварыскія матчы. 15 лістапада падначаленыя Георгія Кандрацева згуляюць з Албаніяй у Беліку, а 19-га з Турцыяй у Мерсіне. Новы стадыён у Барысаве можа адкрыцца ў наступным сезоне. Пра гэта распавёў менеджар па маркетынгу «Батэ» Віктор Хадасевіч. Ён адзначыў, што канкрэтнай даты адкрыцця Барысаў арэны няма. Спецыяліст мяркуе, што адкрыццё будзе недзе ў траўні, каб было добрае надвор'е і сапраўднае свята для людзей. Хадасевіч кажа, што цяпер рабіць адкрыццё непажадана, бо будаўнікі не ўсё паспелі зрабіць належным чынам. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Спявачка Майлі Сайрус трапіла пад следства, а гурт Бі-2 запісаў новы альбом з пражскім аркестрам. Гэтыя ды іншыя навіны зорнага свету чакаюць нас ужо зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, тут навіны «Шоу-бізу» і я Маша Калісніка. Rebelzone прадстаўляюць кліп на песню «I don't wanna cry», якая была створаная пасля 16 гадоў маўчання гурта. Як паведамлялася раней, «I don't wanna cry» стала першай ластаўкай з будучага альбома Rebelzone «Coffee and Cigarettes». Песня запісаная ў адну з лепшых студый Бельгіі ICP Recording Studios. Акампанаваў Алегу Джагеру-Мінакову, гурт «Клозе», а падпявалі бэк-вакалісткі Джо Кокера. З дымкамі відэа на «I don't wanna cry» займаліся Евген Улыткі і Максім Малахаў са студыі «Чырвоны баян». Паглядзець відэа можна на нашым сайце euroradio.fm. Новы альбом «Manic Street Preachers» з'явіцца ў наступным годзе, пасля чаго музыкі выправяцца ў веснавы тур па Вялікабрытаніі. Пра гэта паведамляе New Musical Express. Папярэдняя пласцінка валійскіх рокераў з'явілася сёлета, аднак 35 песень, запісаных музыкамі, было слушна вырашана расцягнуць на два дыскі. На дадзены момант гурт ажыццяўляе канчатковае звядзенне песень «Futurology». Спявачка Майлі Сайрус трапила під слідство. Американська поп-діва палила на сцені у живому ефірі уручення Європейської премії MTV, якою проходила у Нідерландах. Таким чином Майлі Сайрус порушила закони Голландії, які забороняють паління у громадських місцях. У відомстві по обороні прав споживців повідомили, що вони отримали скарги на те, що епізод з паленням був показаний по телебаченні. Які менавіта заходи приймуть улади Нідерландів, покуль невідомо. Проводиться розслідування. Відва видають новий альбом, записаний з пражським Metropolitan Symphonic Orchestra. У диску вводять 16 відомих композицій гурта у нових опрацовках. Реліз відбудеться 19 листопада на сайті Яндекс Музика. З сьогоднішнього дня його можна попередньо замовити на iTunes. На фізичних носьбітах альбом буде продаватися з 21 листопада. Іспанська піаністка Лая Мартін може отримати 7 років тюрми за того, що її репетиції перешкоджали відпочивати сусідці. Апошня обвинуватила Мартін у нанесенні психологічної травми і у шумовому забруджуванні навокольного осяроддя. Жінка стверджує, що тягом 4 років вона покутувала від 8-годинних музичних заняткав піаністки. Покути примусили її переїхати і узненавидіти інструмент. Сама Мартін настоює, що не так часто репетує вдома, бо велику кількість часу проводить на гастролях. Слухання по справі протягнуться до 15 листопада у Піхсерді. Это было то, с чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. Великий сольный концерт гурта «Петля пристрастия». Концерт «Акута» да презентация нового альбома гурта «Стареольца». Это да и иншие подеи у рубрицы «Афиша» от Лизы Кучаровой.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарова, запрошую на афішу від Єврорадіо. 14 листопада гурт «Петля пристрастия» має великий сольний концерт у Мінському клубі «Репаблік».
Погрузи мене в басейн.
Мінський гурт «Петля пристрастия» выпустил уже 3 альбомы и до теперішнього моменту умацавався у статусе одного из наиболее цікавих незалежных гуртов на постсоветской просторе.
Всем доволен, всем доволен.
Початок імпрези о 19-й, кошт квитка 100 тисяч. П'ятнадцятого листопада, а 19-й у клубі «Юлад» буде презентація нового альбома гурта НРМ ДПБЧ. Кошт квитка 110 тисяч. А 16 листопада у клубі «Репаблік» відбудеться концерт гурта «Акути» з програмою «Ми цілуєм сонце». Адмисловий гость – це гурт «Тонкий ход». Квитки 90 тисяч. Презентація нового альбома гурта «Старий Ольса». 17 листопада у ДК «МАЗ» відбудеться презентація нового альбома гурта «Старий Ольса» «Санта Марія». Початок мероприємства о 19-й, а квитки коштують від 70 до 120 тисяч. Довідки по телефоні плюс 375-29-649-08-88. Больш цікавих мероприємств, як завжди, можете справдіть на нашій сторонці у інтернеті Еўрарадыё.фм у нашай афішы. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну разам з вамі правяла я, Ганна Балаховіч, і служба інфармацыі Еўрарадыё. Сустрэнемся заўтра. Пакуль.